Zažít pouť na vlastní kůži se v roce 2016 vydali Vojtěch Hasalík a Víťa Holý. Oba měli po vysoké škole a jejich cesta vedla do Santiago de Compostely. Nekoupili si však letenku do Francie nebo do Španělska, ale rozhodli se jít do Santiago pěšky už z Prahy.
Šli jsme z Prahy a celková vzdálenost byla lehce přes 3000 km.
My jsme se asi půl roku předtím sešli někde v hospodě, kde jsme si promítali fotky z prázdnin a Vojta se tam nějak zmínil, že by to někdy rád absolvoval. Já jsem to asi nějak vyhrotil do té fáze, že jsem mu řekl, že teda, když končíme tu školu, tak je to ideální chvíle a budeme na to mít čas a prostě jsme si tam na to plácli, že to absolvujeme.
To rozhodnutí se stalo asi během 10 minut.
A celkový čas, jak dlouho jste to šli?
Přes 3 měsíce.
Co všechno jste si sebou brali na takhle dlouhou cestu? Co jste měli v baťohu?
Základem jsou dobré boty a pláštěnka, pár triček a nějaké základní věci na vaření a stan, který jsme vůbec nepotřebovali.
Kdy jste vyráželi, které měsíci?
Bylo to 25. dubna, v tu dobu, kdy jsme vyrazili, tak začalo sněžit.
Máte spočítáno, kolik jste třeba průměrně denně ušli?
My jsme ze začátku nebyli asi tak fyzicky schopní, ale zlepšovalo se to, takže ze začátku, když jsme ušli 25 kilometrů, tak to bylo hodně. A na konci jsme ušli třeba přes 40 a dalo se to zvládnout.
Říkali jste, že jste nepotřebovali stan. Kde jste po cestě spali?
Tak já to ještě upřesním. My jsme stan potřebovali první noc, kdy byla fakt velká zima. Bylo možná i pod nulou a to jsem si říkal, že jestli to bude takhle pokračovat, tak to neujdem. A pak se nám podařilo ptát se místních na farách, ptát se různě, koho jsme potkali a vždycky jsme nějaké spaní sehnali. Co se týče ubytoven pro poutníky, tak to je záležitost té druhé půlky cesty, kde už nás poutníků šlo víc.
Potkali jste nějaké zajímavé lidi?
Nejsilnější momenty byly potom, co jsme šli těch třeba 1500 kilometrů úplně sami, že jsme nikoho nepotkali, tak potkat toho prvního, druhýho, potom v tom Španělsku už jich je třeba tolik, že je člověk ani tolik nepozná, že prostě už si ten čas na nějaký další rozhovor s nima nenajde.
Ten začátek cesty a potom ta druhá část, to jsou dvě odlišné cesty, protože první polovinu člověk tráví s místními, tu druhou polovinu spíš s poutníky.
Potkali jste Čechy?
Potkali jsme Čechy, potkali jsme Slováky. Ono je to mimo Českou republiku vždycky radost potkat někoho, který mluví česky.
Jaké bylo jídlo? Kde jste se stravovali?
Šéfkuchařem byl Víťa docela. Ten i sebou táhl náš jeden hliníkový hrnec. Naším asi nejčastějším pokrmem byl šopský salát a gumové medvídky, což jsme si omlouvali tím, že potřebujeme na klouby.
Ale spíš to bylo z toho důvodu, že nám prostě chutnalo.
A jedli jste třeba i v těch ubytovnách? Co tam vařili?
Ono občas třeba v té Francii ty ubytovny fungují tak, že se tam ty poutníci postupně sejdou a večer a společně si připraví něco k večeři, nějaký velký jídlo.
A co třeba společné místnosti?
Tak to chrápání je problém. Na to si stěžuje a předtím varuje hodně lidí, kteří jdou na pouť.
Já si vzpomínám na jednoho amerického poutníka ve Španělsku, který přišel do ubytovny, nasadil si takovou tu klapku na oči, co se dává v letadle, strčil si šponty do uší, uleh a začal šíleně chrápat.
Co bylo nejtěžší během té cesty?
Vyrazit a první den.
A pak už to šlo, pak nebyl nějaký těžký moment, nějaká krize během cesty?
Ani ne.
Pak už to šlo. Paradoxně to bylo mnohem jednodušší, než jsme si mysleli, mám pocit. Že prostě člověk jenom jde.
Jakmile, asi takový zlomový moment je, když člověk překročí ty hranice. Najednou už to není tak jednoduchý se vrátit domů.
Jo, ještě jeden moment. Příměstské autobusy okolo Prahy. Když člověk jde třetí den a pořád potkává ty autobusy, které ho dovezou na Zličín do 20 minut, tak je to prostě těžké.
A když jste potom už se blížili k Santiago, tam už určitě poutníci, které jdou stejným směrem, zesilují. Bylo to, vlastně vy jste tam docházeli, když jste 25. dubna šli, je ten červenec, vy jste tam vlastně docházeli za plného léta. Byly to už davy poutníků?
My jsme šli tou méně frekventovanou cestou po severním pobřeží Španělska a tam to ještě šlo, jakože člověk každou chvíli někoho potkal, ale nebylo to, že by šel v nějakém davu. Ta cesta se na poslední 2 dny tuším, napojí na tu hlavní, takzvaný Camino Frances, který je nejfrekventovanější cestou do Santiaga a tam už se opravdu šlo jako v davu lidí.
Litovali jste, že jste třeba nějakou věc nesli zbytečně, kromě stanu?
Já jsem třeba hodně řešil výběr bot, který se mi teda vůbec nepovedl, takže bych spíš do toho se snažil jít trošku větší lehkostí do výběru vybavení. Jinak ještě se na chvilku vrátím k tomu stanu. My jsme v Lausanne shodou náhod potkali kamaráda architekta Martina Kožnara, který nám od toho stanu pomohl, vzal nám ho zpátky do Čech, takže jsme najednou měli o 3 kila míň a to bylo fakt poznat.
Jak na vás Santiago působilo?
Ano, Santiago je hrozně krásné město, za prvý. A za druhý tam je vidět docela taková uvolněná atmosféra a radost. Docela často tam hrajou živý kapely na ulici a jsou tam obsazený zahrádky v kavárnách a lidi tam tak nějak posedávají na tom náměstí před tou katedrálou, takže je tam taková příjemná uvolněná atmosféra. No.
Během té pouti člověka spadnou zábrany, malinko, co se týče socializace. A v Santiago to vrcholí tím, že si člověk sedne na náměstí a k úplně cizím lidem koupí lahev levného vína a má kamarády.
Cítili jste tam nějak, že třeba by na vás něco působilo duchovně?
Já si myslím, že možná daleko víc duchovně působí některé imprese se samotné té cesty než to finále.
Já bych ještě chtěl přidat dobrotu všech lidí, které jsme potkali, protože to, co jsme zažili, jak nám lidé pomohli, tak to překonalo, myslím, všechny naše představy. A ochota nám naplnit batoh jídlem a poskytnout nám pohodlné spaní byla fakt obrovská.
Kdo byl nejzajímavější, koho jste cestou potkali?
Herbert Keller.
V Bavorsku jsme na jedné faře oslovili katolického kněze Herberta Kellera, který se později ukázal, že je vynikající manažer a že má poutníky rád. Ten nám dokázal zajistit ubytování na další asi týden. A to takovou elegantní formou, že nám vždycky přišla SMS-ka s tím, kde budeme další noc spát a kdo se na nás těší. To nebylo všechno. On nám dal do té pouti trošku závazek, protože když nám zařizoval ubytování na první noc, tak potom, co jsme měli fakt výbornou večeři, tak vytáhl obálku s relativně vysokým příspěvkem na cestu. A té obálce byla fotka jeho bratra, který o 2 týdny dřív zemřel na rakovinu. A Herbert nás poprosil, abychom ji donesli k hrobu svatého Jakuba. A vzhledem k tomu, že to bylo možná po 2, po 3 týdnech naší cesty, tak to najednou...
Stala se z toho taková mise pro nás.
Najednou to byla mise.
Když jste byli tam, zůstali jste chvíli?
My jsme tam hlavně nedorazili dohromady, takže...
Jste každý zvlášť dorazili?
Já jsem tak zhruba 2 týdny před Santiagem, po setkání s poutníkem Matúšem ze Slovenska, cítil relativně intenzivně, že potřebuji být chvíli sám. Mě to chvíli trápilo a pak jsem se s tím svěřil Víťovi a načež jsme se na posledních několik dní rozdělili. A tak tolik k tomu, proč jsme nedorazili společně.
Měli jste domluvené místo setkání?
Se potkali až v Čechách potom.
Zase Praha a zase pivo.
Já o vás vím, že byste dělali takový blog z cest, kde nebyly fotky, ale kreslení. Kdo maloval?
Já, protože mi bylo blbý, aby Vojta psal a já nedělal nic, tak jsem se nabít, že budu malovat.
Byl to takový cestovatelský deníček, takže jsme psali každý den, nebo respektive ke každému dni je zápis a dařilo se psát tak co 4-5 dní. Vlastně to zachycuje naši celou cestu.
Akorát právě po tom, co jsme se rozdělili, tak se to nějak trochu rozpadlo. Vojta to sice dopsal až do konce a já už jsem v sobě nenašel nějakou motivaci pokračovat v tom kreslení, takže...
Takže na konci je fotka?
Celý ten blok končí fotkou, to je pravda.